Моя Обштина. Недален бриф.
Добре дојдовте во новиот недален бриф на канал 77. Седмичното резиме на активности во Обштините звучи вака. Обштина Конче набави минибуси за проектот превоз за секое дете. Обштина Радовиш ќе гради нов резервоар за вода. Негативни се резултатите од брисевите земени од градинката во Свети Николе. Малолетниците и гласната музика, тема на средбата на угостителите и Обштина Каменица. Еднонасочен сообраќај на делот Виничките улици Белкамен и Тошо Арсов. Спроведена е уште една акција за заловување на кучиња скитници на територијата на Обштина Македонска Каменица. Плюс, доза новости од Кумановска територија. Два минибуси обезбеди Обштина Конче во соработка со јавното предпријатие Лакавица. Со овие возила, локалните власти ќе можат да го реализираат проектот превоз за секое дете. На овој начин, во голема мера ќе се намалат трошоците што Обштината ќе издвојува за превоз на основците, од населените места до основното Обштинско училиште Гоце Делчев во Конче. Градоначалникот Благо Илиев вели дека возилата ќе бидат во собственост на јавното предпријатие Лакавица, кое како локално јавно предпријатие во иднина ќе врши и организиран превоз на децата ученици до Централното училиште во Конче. Преку проектот превоз за секое дете, ќе има возможиме безбеден превоз во најдобри и најсовремени услови на сите наши деца, кои секој ден патуваат од подрачните села до Централното обштинско основно училиште Гоце Делчев, напиша на Фейсбук градоначалникот на Конче Благо Илиев. Деновиве се одржа првиот работен состанок за проектот со кој Радовиш ќе добие нов цевковод и резервоар за вода, со што би требало да се реши проблемот со недостатоците на вода, особено во високата зона на левата страна од градот. На состанокот се дефинираа проектните активности и динамиката на реализација на овој капитален проект за општината. Целта на проектот е да решиме еден од поголемите проблеми кои ги имаме во општината и да обезбедиме питка вода за граѓаните во текот на целата година. Покрај новиот резервоар ќе бидат заменети и старите азбестно-цементни цевки, со што значително ќе се подобри квалитетот на водата во водоснабдителниот систем, истакна градоначалникот Герасим Конзулов. Негативни се резултатите од брисевите земени од градинката во Свети Николе.
Резултатите на Институтот за јавно здравје од Велес од земените брисеви од градинката Рахила Гонева се негативни и не е пронајден предизвикувачот на болеста Коксаки. Од опозицијската ВМРО-ДПМН во јавноста излегува со тврдење дека повеќе деца се заразиле додека биле згрижени во градинката. Институтот на барање на општина Свети Николе излезе на терен и зеде брисеви од површините, инвентарот и играчките, но резултатите покажаа дека градинката не е извор на заразата. По информациите од матичните лекари кои пријавија свои пациенти, деца заболени од коксаки вирусот, општината исто така го извести државниот санитарен инспекторат, како и надлежните од Министерството за труд и социјална политика и Центарот за јавно здравје од Велес, соопштија од Обштина Свети Николе.
Малолетниците и гласната музика, тема на средба на угостителите и Обштина Каменица.
Изминатата недела градоначалничката на Македонска Каменица Сонја Стаменкова одржа средба со угостителите. На состанокот присуствува и командирот на полицијското оделение Македонска Каменица и представник од Државниот пазарен инспекторат. Покрај разговорите за проблемите и потребите на угостителите во текот на отворената дискусија, беа разгледани одредбите од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир во делот на присуството на малолетници во објектите, гласната музика во ноќните часови и почитувањето на Законот за работно време. Собствениците на угостителските објекти изразија подготвеност да се придржуваат кон овие законски одредби, нагласувајќи дека ваквиот начин на разговарање за состојбите и проблемите е добра форма на соработка, преку која се подобруваат нивните можности за работа, а со неселективниот пристап кон проблемите ќе се подобри состојбата во спроведувањето и почитувањето на овие законски одредби.
Со одлука на Советот на Општина Виница, од 10 јули е променет режимот на сообраќај на дел од улиците Белкамен и Тошо Арсов. Сообраќајот на овие улици ќе се одвива во една насока, а за тоа е поставена соодветна сообраќајна сигнализација. Се апелира до сите учесници во сообраќајот да го почитуваат новиот еднонасочен режим. Спроведена е уште една акција за заловување на кучиња скитници на територија на општина Македонска Каменица. Служби на ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Ангелов од Куманово, задолжени за заловување на кучиња скитници на територијата на општина Македонска Каменица, врз основа на претходно склучен договор за услуги, во акцијата успеа да заловат вкупно 9 кучиња скитници. Истите во понатамошниот третман ќе бидат сместени во стандардизирано прифатилиште, а ќе бидат и третирани со вакцинација и кастрација. Општина Македонска Каменица ги замолува жителите до надлежните да пријавуваат појави на кучиња скитници, за тие да бидат навремено третирани и со тоа да се избегнат несакани последици по здравјето и безбедноста на граѓаните. Во овој неделен бриф имаме и пакет вести од Кумановска територија.
Куманово е еден од првите градови во државата каде ќе почне да се реализира проектот Една точка за услуги, со кој граѓаните на едно место ќе можат да добијат информации од 10 различни институции. Канцеларијата за јавни услуги ќе работи на улицата Доне Божинов, во зградата на некогашно ступанство Клечевце, каде што претходно работеше интернет клуб за граѓаните. Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски и градоначалникот Максим Димитриевски неодамна ја посетија зградата, од каде најавија дека почнуваат подготовките за опремување на просториите предвидени за една точка за услуги. Целта е да се укинат шалтерите и граѓаните на иста маса со административниот службеник, да ги решаваат проблемите и на едно место да добијат повеќе услуги. Граѓаните на едно место ќе се информираат за проблеми во МВР, Министерството за транспорт и врски, Министерството за труд и социјална политика, Управата за водење матични книги, Агенцијата за катастар на недвижности, Агенцијата за вработување, УЈП, Фондот за пензиско инвалидско осигурување, Фондот за здравствено осигурување и Централниот регистар. Од Министерството за информатичко општество велат дека на овој начин ги носат услугите поблиску до граѓаните. Чешка фирма која го одржува осветлувањето во Охрид го доби тендерот за јавно-приватно партнерство во Општина Куманово за модернизација и одржување на јавното осветлување во градот. На меѓународниот тендер се пријавиле само две фирми, од кои ИЦС Системи од Прага со подружница во Охрид понудила најдобри услови. Компанијата треба да вложи 4,7 милиони евра во осовременување и модернизација на системот на осветлување на 9340 светлечки места, а со него ќе стопанисува 10 години.
Зошто е добро јавното приватно партнерство? Првично, да се разбереме. Најдобро е, доколку имате собствени средства, да инвестирате во прва фаза 2 милиони евра, во втора фаза уште 2 милиони евра и да си купите собствена опрема. Но бидејќи Општина Куманово ги нема тие пари, принудена е да бара јавен партнер како што тоа го направила Општина Охрид и останатите општини и да инсталира квалитетно улично осветлување со современ начин на осветлување, со LED лампи, за да ги намали трошоците и она што е едно од најбитните моменти, а тоа е намалување на емисијата на CO2 гасови во атмосферата и затоа овие проекти нас ке не стават во рамки на зелените градови. Без да имплементирате ваков проект, зелен проект, вие не можете да добиете зелен печат дека сте зелен град.
Изјави кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски, кој тврди дека најголеми поплаки од граѓаните во изминатите две години има токму во делот на осветлувањето.
Овде го заокружуваме актуелното издание на Неделен бриф. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска, нацовска продукција Канал 77, 13. јули 2019.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.